Opinberunarbókin, þriðji kafli. Engli safnaðarins í Sardes skaltu rita. Þetta segir sá sem hefur þá sjö anda guðs, stjörnurnar sjö. Ég þekki verkin þín. Þú lifir að nafninu til, en ert samt dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stenst fyrir guði mínum. Minnst þú þess sem þú hefur numið og heyrt og varðveit það og bæt ráðið. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverri stundu ég kem yfir þig. En þú átt fáein nöfn í Sardes sem ekki hafa saurgað klæði sín og þau munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þau eru makleg. Sá er sigrar skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans frammi fyrir föður mínum og englum hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Engli safnaðarins í Fíladelfíu skaltu rita. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davíðs, hann sem lýkur upp svo að enginn læsir og læsir svo að enginn lýkur upp. Ég þekki verkin þín. Ég hef látið dyr standa opnar fyrir þér sem enginn getur lokað. Þú hefur lítinn mátt, en hefur þó varðveitt orð mitt og ekki afneitað mér. Ég skal láta lygarana af samkundu Satans sem segjast vera gyðingar en eru það ekki, koma og kasta sér fyrir fætur þér og láta þá vita að ég elska þig. Af því að þú hefur varðveitt orð mitt um þolgæði, mun ég varðveita þig á þeirri reynslu stund sem á að koma yfir alla heimsbyggðina til að reyna þau sem á jörðinni búa. Ég kem skjótt. Haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig sigrar mun ég gera að máttarstólpa í musteri Guðs míns, og hann skal aldrei framar fara þaðan. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns hinnar nýju Jerúsalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafnið mitt hið nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Engli safnaðarins í Laodikeu skaltu rita. Þetta segir hann sem er Amen, votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkin þín. Þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú værir annað hvort kaldur eða heitur. En að því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi, fátækur, blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur. Og hvít klæði til þess að þú getir hulið skammarlega nekt þína. Kauftu líka smyrsl á augu þín til þess að þú getir séð. Ég tifta og aga alla þá sem ég elska. Legg þú því allt kapp á að bæta ráðið. Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þann er sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum.